tas nav vienalga, vai, vai bērniņš šūpojas ar šūpolēm, kurām ir metāla pamatne, kur, kuras ir fiksētas divās dzelzs trubās, metāla trubās, kur ir vienkārši metāla plāksne, lai viņš varētu tur apsēsties, vai viņš šūpojas, piemēram, elastīgā sistēmā, ja, kur šī pamatnīte ir no plastmasas. Varbūt situācija, kad bērniņš šūpojoties izkrīt no šūpolēm, viņš uzreiz nespēja piecelties, bet šūpolis turpina savu kustību, un šī metāla plāksne ar lielu triecienu nāk bērniņām vai pa pieri, vai pa pakausi, un rezultātā ir liela dziļa brūce un nereti galvas kausa kauli, tiek traumēti un šīs šķembas tiek iedzītas galvas smadzenēs.